Ćemo. Knjigu Otkrivenja, 3. glava, 21. stih, koji pobedi, daću mu za sede sa mnom na prestolu, mome kao što ja pobedih i sedem sa ocem svojih, i sedok sa ocem svojim na prestolu njegovu. Ko ima uši, neka čuje što govori duh crkvama. Nebeski Oče, evo nas, Oče Nebeski, u tvojoj prisutnosti, Oče, sada smo čitali tvoju reč, Oče, i tako smo zahvalni, Oče, jer nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč, ona neće nikada proći. Dozvoli nam, Oče Nebeski, da ovoga jutra učimo iz tvoje reči, Oče, dozvoli nam, Oče Nebeski, da reč tvoja bude manifestovana. Dozvoli nam, Oče Nebeski, da naša razumevanja budu otvorena, da naši umovi budu otvoreni, Oče, za slavu Božiju, Oče, i dozvoli da naša srca gore kao na dan Pentakosta. Oče Nebeski, mi se predajemo u tvoje ruke za slavu Isusa Hrista. Jedino što želimo da Gospod Isus Hrist primi svu slavu i hvalu iz ove službe u ime Isusa Hrista. Danas ćemo govoriti o toj, znači ovo je jedan od najvažnijih stihova našega vremena, zato što pismo Laodikejskoj crkvenom dobu, to je naše doba, i Sveti Duh je imao gotovo nijednu pozitivnu stvar da kaže o tome dobu i nijedna pozitivna stvar u stvari tu nije ni zabeležena. Sada kad idemo kroz ostala crkvena doba, mi ćemo vidjeti te stvari kako su, da je on govorio prvo o toj lažnoj lozi, govorio je o toj lažnoj crkvi, a onda zatim je govorio o istinitoj lozi. I on je ukoravao ljude koji su bili nominalni hrišćani, denominacijsko seme, i onda je hvalio svoje ljude. Ali ovdje u Laodikejskom crkvenom dobu mi nemamo tu sveti, nema ni jednu lepu stvar da kaže o ovom dobu. Zato što je ovo vreme u stvari kada Hrist nije čak ni u crkvi. Nijedno drugo doba, makoliko palo, nikada nije bilo doba koje je učinilo da Isus Hrist nije u toj crkvi. Čak u Tijatrijskoj crkvi koja je bila crkva mraka, 1000 godina katoličke tame, ipak Bog je bio u toj crkvi. Ali kada dođemo do Laodikejske crkvenog doba, kada dođemo do Pentakostalnog crkvenog doba kojim se mi danas nalazimo, mi vidimo da ljudi koji najviše pričaju o Bogu, koji su mnoge reči koriste da bi proslavljali Boga i koji misle da sve znaju o Bogu, ne znaju ništa.
Amen.
Znači, ali ipak na kraju tog i takvoga vremena Bog daje najveće obećanje koje ikada dao. Pobedniku ću dati da sedi na prestolu kao što sam ja pobedio i seo na očev prestolu. Sada Isus Hrist je pobednik i on je seo na očev presto i nijednom crkvenom dobu nije dano takvo obećanje kao Laodikejskom crkvenom dobu. Zato što će pobednici ovoga doba i pobednici ovoga vremena će sediti na prestolu na kojem sedi Isus Hrist. U stvari čak nije rečeno da ćemo mi sesti na Davidov presto, jer David, sin Davidov, Gospod Isus Hrist ima svoj presto u 1000-godišnjem carstvu. Ali pobedniku će dati da sedne na moj presto kao što sam ja pobedio i seo na očev presto. I ovdje se govori o prestolu na nebesima na koje je Gospod Isus Hrist seo kada je uznet sa zemlje, kada je pobedio smrt, pakao i grob, kada je otišao i seo sa desne strane veličanstva. To nije presto sina Davidovog, to nije presto u Jerusalimu na zemlji, to nije presto na kome će on biti u 1000-godišnjem carstvu, to nije nešto što je obećano pobedniku 7. crkvenog doba. Nama je data vlast nad narodima i mi ćemo vladati vozenom palicom kao što Isus vlada,
amen,
ali pobedniku će on dati da sedne ne na taj presto, ne na presto sina Davidovog, zato što je to presto zemaljskog velikog kralja. Nama će dato i rečeno je da će pobedniku 7. crkvenog doba biti dato da sedne na presto na koji je Bog seo i na koji je Isus seo nakon što je pobedio na zemlji.
Amen.
Dakle, mi ćemo sedeti na nebeskom prestolu, ne na zemaljskom prestolu, ne sa sinom Davidovom, pa ne na jedan takav način. Ovdje je rečeno da ćemo sesti na presto na koje je seo Isus Hrist nakon što je pobedio smrt. Sada, predodređeno je, kada je Bog nešto da i kada Bog nešto obeća, i kada Bog nešto kaže, ta njegova reč predodređuje stvari. Kada je on rekao da će neko biti koji će pobediti i da će sedeti na prestolu, on je predodredio ljude da ispune tu reč. Kada je on rekao da će doći uznesenje, on je predodredio ljude za uznesenje. Kada je govorio o tim stvarima i kada je bilo šta obećao, kada je bilo šta rekao, on je predodredio ljude koji će ispuniti tu reč. Kada je obećao da će devica zatrudnati, on je predodredio ženu koja treba da bude verna i koja treba da veruje i koja će verom da rodi dete. Kada je rekao da će doći Mesija, on je predodredio čoveka koji će biti Mesija. Kada je rekao da će doći pobednici na kraju vremena, on je predodredio ljude koji su rođeni sa tom svrhom na zemlji da budu pobednici. Isus je rekao Pilatu, kada je izveden pred Pilata, ja sam se rodio na ovaj svijet da bi svedočio istinu.
Amen.
Pilat ga je pitao šta je istina. Ali Isusovo svedočanstvo je bilo tako. Ja sam došao na ovaj svijet da govorim istinu. Ja sam došao, ja sam predodređen na ovaj svijet da živim i da govorim istinu ljudima. I na kraju vremena mi ćemo imamo danas ljude koji su predodređeni da budu pobednici Kao što je Isus pobedio i seo na očev tron, tako će ljudi današnjega vremena koji su predodređeni za to pobediti i sesti na očev presto zajedno sa Isusom Hristom. Zada ne postoji tako veliko obećanje u nizu sedam crkvenih doba kao što je to. Nijedno od tih obećanja koje je dato bilo kom crkvenom dobu nije toliko veliko kao što je obećanje sedenja na Božijem prestolu i na Božijem tronu. Sada na Božijem tronu i na Božijem prestolu će sedeti samo ljudi koji su postali reč. Isus je seo na očev tron zato što je postao Bog. Isus se ispunjavao reču dok nije postao reč i samo će reč Božija imati tu privilegiju i to pravo da sedi na Božijem tronu. Razlog zašto će bilo ko sedeti na Božijem tronu, to je presto reči, to je presto velikoga kralja, to je presto Božiji, to je presto reči Božije, Bog je reč i samo ljudi koji postanu reč će moći sesti na taj tron. Isus je ispunjavao se reču dok nije postao reč Božija, dok nije postao reč u telu i kada je postao reč u telu, jedino dostojno mesto za tog čovjeka i za tu osobu bio je sam Božji tron. Ista će se stvar desiti i sa ljudima zadnjega vremena, oni moraju postati reč, jer ako ne postanu reč objavljena u telu, oni ne mogu biti na Božijem prestolu. I ako ne postanu reč Božija na zemlji, oni ne mogu biti nevesta Isusa Hrista, zato što je nevesta Isusa Hrista reč Božija. I kada dolazimo do zadnjih delova Biblije i kada dolazimo do zadnjih stihova pisma, duh i nevesta govore iste stvari. Nevesta reči je postala reč Boži. I sada to je ta velika stvar i to veliko obećanje u koje mi ulazimo i to veliko. Bog ispunjava svoje proroštvo i sve što vi živite od vašeg rođenja, sve te bitne i manje bitne stvari, sve te stvari koje su nama toliko važne se dešavaju samo sa jednom svrhom da bi se ispunilo pismo u našim životima. Zato što Boga ne zanimaju trenutne stvari i kao što je Pavle to napisao, ja zaista mislim da patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema velikoj slavi koja će se na nama otkriti u dan Isusa Hrista. I mnoge stvari koje su nama u zemaljskom životu toliko značajne u poređenju sa nebeskom slavom koja će nas pustiti u danu uznesenja su jednostavno ništavne i mizerne i mi možemo da budemo, uopšte ne moramo da razmišljamo o tom životu. Mi nekada mislimo veoma često da naša sreća i zavisi od toga šta će nam Bog dati na zemlji. Ako vam i ne da ništa na zemlji ili ako vam da da postanete reč Božija, vi ste dobili sve što vam treba. Jer sreća, nesreća zemaljskog života, znači to je još Solomon rekao. Vama se mogu dešavati dobre stvari u životu, vama se mogu dešavati loše stvari u životu, ali je svakako, bilo da ste srećno ili nesrećno proživjeli svoj život, vi idete u grob svakako. I ako smo mi na zemlji postali Božija reč, ako smo postali reč objavljena u telu, ako smo postali nevesta reči, naše odredište, naše krajnje odredište je sam nebeski tron. Jer će privilegija sedanja na Božijem tronu biti data jedino ljudima koji su postali reč Božija. Razmišljajući o toj stvari, sada nalazići se u najmračnijem dobu, i brat Braham je u stvari ovo doba nije nazvao toliko ni mračnim koliko je ovo doba nazvao apsurdnim dobom. Sada ova doba je jedno besmisleno dobu. Znači oni proslavljaju Boga koga su odbacili. Znači ne postoji ništa tako apsurdno, ništa tako besmisleno kao što današnja Laodikeja radi. Ona odbacuje red Božiju i kada odbacuje red Božiju ona odbacuje Boga, a onda ga proslavlja pokušavajući da kaže da je ona ta crkva. Znači, to je potpuni apsurd. Bog više nije u crkvi. Amen. Bog više nije u njihovim sistemima. Bog Amen. Nije u njihovim religijama. Oni su odbacili reč. Oni mrze reč. Oni mrze reč sa strašću sa kojim su je fariseji mrzeli dok su razapinjali Isusa Hrista. I zato što mrze reč, Bog će njih odbaciti i Bog će ratovati protiv njih i Bog će celu tu generaciju uništiti. Znači, ovo je vreme jedne potpuno bolesne religije. I religija se prepoznaje po tome zato što oni uzimaju nešto, uzimaju Božju reč, menjaju je i dalje deluju religiozno, i dalje deluju sveto, i dalje deluju pravedno, ali odbacujući reč Božju oni su odbacili Boga. I ne možete, možete najmanji detalj Božje reči odbaciti i nećete da verujete, neće da veruju u krštenje u ime Isusa Hrista, Bog će njih odbaciti. Amen. Neće da veruju u ovo, neće da veruju u ono, neće da veruju u ovu stvar, neće da veruju u onu stvar. Odbaci jedan mali deo Božje reči i osoba će biti odbačena od svega mogućega Boga. Oni su odbačeni, a da to i ne zna. Njima su puna usta Boga, oni mnogo pričaju o Bogu, oni mnogim rečima pokušavaju da dokažu da jesu vernici, ali mnogi reči to ne dokazuju. Bog se nalazi u svojoj nevesti, Bog je reč i nevesta je postala reč Božija.
Amen.
I to je ono što mi prepoznajemo u danu i vremenu u kome živimo. Veoma je to važno i veoma su važne te stvari. Znači, kada se propoveda reč Božija, i kada reč Božija dolazi, ona postaje iskustvo. mi možemo naglašavati bilo koju doktrinu i doktrine Božje reči moraju se propovedati ponovo, ponovo, ponovo i ponovo, ali u suštini jednoga dana i jednoga trenutka Bog će podići nivo čoveka na iskustvo i onda će vidjeti da to nije samo jedno obrazloženje, samo jedna dobra teorija, to će postati iskustvo. I kad reč postane iskustvo, to je krštenje Svetim Duhom. Znači, brat Abraham je rekao da je krštenje Svetim Duhom jedno iskustvo i mnogi ljudi misle da je to jedan trenutak. Oni traže jedan prelomni trenutak u životu kada će, posle koga će sve biti drugačije u njihovom životu. Drugim rečima, ja ću doći na jednu službu i onda ću na toj službi doživjeti blagoslov i kada doživim taj blagoslov, kada izađem sa tih vrata, ja više ću biti drugačija osoba i nikada više ništa neće biti isto u mome životu. Taj trenutak će u mome životu promijeniti sve. Ne postoji taj čudotvorni trenutak. Znači, Bog provodi ljude kroz razna životna iskustva i ta životna iskustva će ih naučiti i približiti Bogu. Ta životna iskustva, tako Sveti Duh, nije ono što ste vi doživjeli u jednoj sekundi. Sveti Duh je vaše životno iskustvo koje vas je promenilo i podiglo iz zemaljskog blata i postavilo na tron sa Isusom Hristom. Sada, mi smo predodređeni, iako smo ta nevesta, mi smo predodređeni da postanemo reč. I sve od, svaka od tih stvari se dešava prepoznavanjem. Znači, ako ćemo mi prepoznati da smo sinovi Boži, vi ne možete. I to je, zato je predodređenje ta ključna stvar. I vera za uznesenje uvek će gledati na, nazad, na svoje poreklo. Jer ako poverujete da od Boga dolazite, vi se morate Bogu i vratiti. Ako prepoznate i ako poverujete da ste vi bili u Bogu pre postanka sveta, vi morate otići i dalje i shvatiti da nijedna osoba koja je bila deo Boga pre postanka sveta ne može propustiti uznesenje. Ne može propustiti uznesenje. I da nijedna osoba koja nije bila deo Boga pre postanka sveta ne može nikada ni biti deo uznesenja, makoliko se trudila ili to pokušava. Zato što je predodređenje ta ključna stvar, jer ono pokazuje naše poreklo, ono pokazuje ko smo i šta smo, ono pokazuje odakle dolazimo i gde se vraćamo. I nikada ne možete prenaglasiti to, a mi ćemo danas govoriti u stvari o još jednoj stvari, a to je zmino seme. Znači, koliko je to važna doktrina, zato što imate među ljudima jako izraženi stav, kaže, ako ja i ne znam zmino seme, i ako ne vjerujem zmino seme, pa dobro, nije to najvažnija stvar u hrišćanstvu. Znači, zmino seme je u stvari kontrira predodređenje, zato što vam ono pokazuje ko niste i ko ne možete biti. Zato ako sam ja, imam otkrivenje zminoga semena, ja mogu imati otkrivenje toga samo što ja ne potičem od te loze. Ja ne potičem od te genetike, ja ne potičem iz pakla. Ja ne dolazim iz pakla i ne mogu završiti u paklu. I to je tačno ono što nam otkrivenje zminoga semena govori. Ja ne potičem iz pakla i ja ne mogu završiti u paklu. I veoma je važno da mi to vidimo, i veoma je važno da mi to verujemo, i veoma je važno da mi to znamo. I također je veoma važno da mi znamo da naše zemaljsko telesno poreklo ima genetiku koja dolazi od zveri iz Edenskog vrta. Mi smo rođeni u grehu, mi smo oblikovani u grehu, mi smo rođeni kao grešnici, naše telo je grešno, ono ne potiče od Boga i neće se vratiti. Ovo telo je rođeno u grehu i ono se više nikada ne može vratiti Bogu. Jer pismo kaže, telo i krv neće naslediti Božje carstvo. I šta god ja radim, sad ljudi se pitaju zašto moraju umirati i ljudi misle da je smrt jedna užasna stvar, ona to jeste, ali za vernika smrt je blagoslov. Jer ovo telo ne može naslediti carstvo Božje. Ovim nogama i ovakvi kakvi jeste, vi ne možete ući u nebo. Amen. Ovakvi kakvi jeste, vi ne možete da se približite nebo. Amen. Ovakvi kakvi jeste, vi ne možete da dođete u nebo. Ovakvi kakvi jeste, vi morate umreti da bi vaša duša mogla kročiti iza zavese vremena. Zato što ovo telo neće naslediti carstvo Božje. I mi ćemo vidjeti također, u stvari, da nam zmino seme govori o tome da su Božja deca, da je njihova priroda zaprljana, rođeni u grehu, rasli u grehu, oblikovani u grehu, rođeni kao grešnici, pa ipak naše poreklo, naše duhovno poreklo dolazi od Boga. Sada kada imamo te dve prirode, mi moramo da shvatimo da naš život na zemlji je kao Isusov, i jesi i nisi. I imate jako puno toga u Bibliji što je dvostruko, i ta, i da i ne. Ja jesam Bog i nisam Bog. Isus jeste Bog i nije Bog. Ja jesam grešnik, ali i nisam grešnik. Ja grešim, ali također i ne mogu grešiti. U svakom detalju svoga života ja sam nesavršen, ali ipak sam savršen. I to je sve tačno, i to je sve potpuna istina. Zato što je to istinsko otkrivenje Božje reči. Kada razumemo zmijino seme do kraja, mi ćemo vidjeti da imamo dve prirode u sebi, i o tome je brat Brahan veoma jasno govorio, i da jedna priroda ratuje protiv druge i da će jedna priroda pobediti drugu. I jedino Božji sinovi su kontradiktorna bića na zemlji. Jedino Božja deca imaju u sebi to, da čine poriv koji je telesni i telesne slabosti imaju, ali unutar sebe imaju veru koja dolazi od Boga. I jedno i drugo se suprotstavlja. Jedno sa drugim ratuje, kao što je pismo reklo, telo ratuje sa dušom i duša ratuje sa telom. I kada mi dođemo do zmijinoga semena, do ljudi koji su religiozni, oni nemaju nikakvu borbu u sebi. Oni imaju samo religiju u sebi, oni nikakav rat nemaju sami sa sobom, oni se ne bore sami protiv sebe, oni se ne bore protiv svoje telesne prirode, u njima nema nikakvog Božijeg porekla, u njima nema nikakvog Božijeg gena koji će iskoračiti i stati na Božju red. Oni nemaju nikakvu borbu u sebi, oni nemaju nikakav konflikt u sebi, oni su ono što oni jesu. I kada pogledate zmijino seme, oni su tačno ono što oni jesu. Kain je bio ubica i nije mogao sebi pomoći. Ljudi današnjega vremena, oni jesu masovne ubice, vi pogledajte što danas sve ima u svijetu kriminala, oni sebi ne mogu pomoći, oni nemaju nikakvu savjest, oni nemaju nikakvu dubinu, oni nemaju nikakvu dušu, oni nemaju nikakav osjećaj za Boga, oni ne misle na Boga, oni su jednostavno ono što jesu, oni su deca zveri koja dolazi iz Edenskog vrta i oni sebi ne mogu pomoći nikakvom religijom, nikakvom teorijom, oni čak u sebi nemaju poriv da se bore protiv svojih sopstvenih slabosti. I to je ta stvar, oni su zadovoljni sami sa sobom. Da li primećujete kako su ljudi ovoga sveta zadovoljni sami sa sobom? Oni ne žele da se menjaju, oni ne vide u sebi nikakve greške. Oni su upravo savršeni kako savršeni mogu biti. Oni žive ove živote onako kako žele. Ne pada im na pamet da se kaju, ne pada im na pamet da se preispituju. Nemaju u sebi nikakvo pokajanje, nemaju u sebi nikakvo otkrivenje, nemaju u sebi nikakvu potrebu za Bogom. Ne, ono što je za ovom svetu imaju, to je njima dovoljno. Oni nemaju nikakav konflikt u sebi, oni nemaju nikakvu duhovnost u sebi, oni nemaju ništa što dolazi od Boga, što bi ikada im reklo da greši. I satanino seme, ono nema nikada u sebi nikakvo pokajanje, da li ste to zapazili, oni nikada ne mogu da se pokaju. Zato što kada dođete do satarinih sinova, oni su uvek u pravu. To je jedna od glavnih karakteristika nešto što je satanino potomstvo. Oni su uvek u pravu, oni nikada ne greše, oni uvek sve najbolje znaju, uvek ljudi oko njih treba da se kaju, uvek ljudi oko njih treba da se menjaju, uvek neko drugi treba njima da se izvinjava, uvek neko drugi oko njih nije u pravu, oni su uvek u pravu. Oni ne mogu nikada da dođu do jednoga mesta da nisu u pravu, da se kaju, da prizna, da kaže, Gospode, žao mi je, pogrešio sam. Ne, oni ne greše, ljudi oko njih greše, svet oko njih greše, porodica oko njih greši, roditelji oko njih greše, supružnici oko njih greše, ali ne oni, oni nikada. Oni su uvek u pravu i on nikada ne može da pogreši zato što je on upravo satani sin. Da li ste vi videli Kain kada je došao pred Boga, Bog mu je rekao ti greši. Oni nikada ne mogu biti korigovani, do njihove svesti nikada ne može doći to, da oni nisu u pravu. Bog je došao i Kainu govorio licem u lice i rekao je čoveče ti grešiš. Ti treba da proslavljaš na način na koji tvoj brat proslavlja. Ovo cveće, ovaj horor koji si napravio ovdje, ovo baštovanstvo, ovo nema veze sa zdravim razumom. Krv je ono što je tvoje roditelje odvojilo od Boga i ti treba da dođeš i da proslavljaš kao tvoj brat. Bog mu je rekao istinu. I Kain je rekao Bogu u lice, ne ja sam u pravu, ti nisi u pravu. Nisi u pravu, ja sam u pravu. Vidite, kada to dođe, jedna od glavnih karakteristika satarinih sinova jeste da oni su uvek u pravu, oni nikada ne greše, sve ono što oni rade najbolje, savršeno, ljudi oko njih greše, ljudi oko njih njih povređuju, oni su slepi za svoje vlastite greške i to je stanje Laodikeje. Oni ne vide svoje vlastite greške, oni vide greške svih ljudi oko sebe, celoga sveta oko sebe, sve vide, sve znaju, sve mogu proceniti, ko ne valja, ko greši, u čemu greše, ali kada dođe do njih, oni ne greše ni u čemu. On je svetac koji hoda ovom zemljom i to dokazuje da je tačno ono što on jeste, Kainov sin. Kain nikada nije prihvatio ni jednu svoju pogrešku.
Amen.
Sada ovo je veoma važna stvar da govorimo o ovoj stvari zato što je to glavna sila pomazanja koja dolazi od Satane u ovom dobu, u ovom Laodikejskom dobu. Sada, pomazanje koje Satana koristi u ovome dobu je pomazanje mlakosti koji će zaslepiti ljudske oči za njihove vlastite greške. Zato što Laodikejska crkva je došla do toga da ona govori bogata sam, misli duhovno bogata, a siromašna.
Amen.
Ona kaže lepa, ali Bog kaže golas, jadnas, bednas, očajnas, mizernas, a da to čak i ne znaš.
Amen.
I sada brat Brahan je to komentarisao u sedmom crkvenom dobu, kada je nama to propovedao i rekao, vi oni to čak i ne znaju. I sad nije bi bila. Tragedija jeste da su oni duhovno slepi. Tragedija jeste da su oni bedni. Tragedija jeste da su oni duhovno goli, razgolićeni. To jeste tragedija, ali najveća tragedija je što oni to sve i ne znaju. Oni to ne vide. To do njihove svesti ne dolazi, to do njihovog razuma ne dolazi, to do njihovog srca ne dolazi, ne. Oni su uvek u pravu, stalno u pravu, nikada pogrešni, uvek u pravu. Oni su tipično laodikejsko smeće. I njihova duhovnost, oprostite na izrazu, je tipično laodikejsko smeće koje se Bogu već jednostavno u ovome trenutku stvarno već gadi. Znači, to je, zašto je ova crkva u takvom stanju? Ona je pomazana đavolom da ne vidi svoje vlastite greške. Ne vide svoje vlastite greške. Vi dođete i kažete im jednu stvar, pa postoji Nikejski bog, a Nikejski bog je bog katoličke crkve i doktrina do trojstva dolazi sa Nikejskog koncila, oni bi skoro fizički da se obračunavaju sa vama. Oni postaju agresivni. Baš onako kako je postao, kakav je bio njihov praotac Kaj. Ne, ne, njemu ne pada na pamet da koriguje, on nema korekciju u sebi, on ne može videti, on je slep, on je rođen slep i on ne može sebi pomoći. Šta je pismo reklo? Ako slepac vodi slepca, oboje će pasti u jam.
Amen.
I zašto mi moramo da budemo oprezni sa ovim stvarima? Zato što mi živimo u Laodikejskom crkvenom dobu. I pomazanje Laodikejskog crkvenog doba je takvo da će đavo kroz svoje pomazanje otvoriti oči ljudima da jasno vide grehe drugih ljudi oko sebe. Otvorit će im oči da jasno mogu videti slabosti drugih ljudi oko sebe. Ali kada to dođe do onoga što oni stvarno jesu, kada to dođe do njihove vlastite duhovnosti, kada to dođe do njihovog vlastitog srca, do njihovog vlastitog odnosa sa Bogom, oni su slepi kao crkveni miševi za tako nešto. Brat Brahan je rekao tu jednu zanimljivu stvar. I kaže, Bog nekada šalje kritiku u vaš život i ljude koji će vas kritikovati. Kaže, i on šalje ljude koji će vas kritikovati da bi vam ukazao na vaše slabe strane i na vaše slabe tačke. Kaže, iako ljudi, ti koji vas kritikuju, imaju dobru nameru, ako ne preteraju sa tim i ne odu u ekstrem da vas mrze ili da vas preziru, obratite pažnju na to jer je to Bog koji vam govori koje su vaše slabe tačke. Jer vaše duhovno stanje vi ćete videti kada bi mogli čuti sve ono što ljudi govore o vama i ono što ljudi pričaju o vama je savršeno tačno. I na to treba da obratite pažnju jer je njima dozvoljeno da vide vaše slabosti. A ja sam pomazan i đavo pokušava da me pomazuje da meni zatvori oči za ono što je realno moje duhovno stanje. I to je pomazanje Laodikejskog crkvenog doba. Ljudi sebi počinju da izgledaju savršeni, nemoj da mi niko ništa govori, ja to sve znam, ja sam to napravio ovaj oltar, rekao je Kain, mnogo bolje, mnogo više truda sam uložio u njega, mnogo više energije sam uložio u njega, mnogo više ljubavi sam uložio u njega, pa pogledaj kako sve ovo lepo i ti sve ovo odbaci. I sve ćeš to ovo odbaciti zbog jednog deteta koji je uzeo i zaklao jagnje i tebi je to lepo i ti to hoćeš na žrtvu. I uopšte nije mogao da vidi. Ne, on je morao biti u pravu. Ljudi ne znaju i ne shvataju da je sva njihova pravda nečista haljina.
Amen.
Da je njihova sva pravda nečista haljina. A pismo je reklo, i brat Brahan je rekao, ko ne može podneti korekciju reči, on nije izabran. Ko ne može podneti korekciju reči, a onda brat Brahan propoveda i kaže, Korinćanima, to je knjiga korekcije.
Amen.
I zašto? Istini, stojeći na istini Božije reči, to će odneti svaku popularnost, svakom propovedniku koji je pomazan da govori istinu, zato što ljudi ne žele da budu korigovani. Korinćani su crkva koja je trebala korekciju, ne, trebalo je neko da dođe i da kaže istinu, ne ide to tako. Ne ide večera gospodnja na jedan takav način. Ne može večera gospodnja da bude žurka. Ne može večera gospodnja da bude paganistička zabava među vama. Vreme je da se vratite dubinama iskrenosti. Vreme je da se vratite dubinama svetosti. Vreme je da se vratite dubinama pokajanja. Vreme je da dođete do tih originalnih stvari. I Pavle je to morao da izgovori. Morao je to da kaže. Jer šta pismo kaže, vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. I uvijek obratite pažnje na stvari koje vam ljudi kažu, koje ne želite da čujete. Samo pogledajte šta oni pričaju o vama, obratite pažnju na to. Obratite pažnju na to, nebitno je u kakvom su oni duhovnom stanju. Njima je dato da jasnije vide vaše realno duhovno stanje nego vam. I zato prorok kaže, Bog šalje malo kriticizma u vaš život, šalje ljude koji će vas malo kritikovati, šalje ljude koji će malo govoriti loše o vama, obratite pažnju na te stvari, vam njima je dano da vide vaše realno duhovno stanje i to je istina. I kada bi danas ljudi sve što kažu jedni o drugima stavili na jedan papir i kada bi videli, to bi bilo realno stanje svake crkve Božije danas. To bi bilo realno stanje svake duhovne osobe danas. Zašto vidiš trn u oku brata svoga, a balvan u svome ne vidiš? Znači, oni imaju izoštren pogled i Isus nije rekao da taj trn koji oni vide da nije realan. Oni gledaju veoma realno, oni imaju dovoljno pamet, imaju dovoljno duhovnosti, imaju dovoljno znanja da ocene realno nečiji kvalitet duhovnog života, ali kada to dođe do njihovog duhovnog života, ne, nije to tema, neće se o tome pričati. Nećemo o tome razgovarati. Ja sam u pravu. Ja ne mogu da ne budem u pravu. Ja sam uvek u pravu. Ja sam u svemu u pravu. Ja sam po svaku cenu u pravu. I to je ta nečista haljina o kojoj je govorio Isaija prorok. Nije li sva ljudska pravda nečista haljina? I to je početak. Ljudi misle, mi mislimo da je ovo nevažna tema. I kada se kaže pokajanje, ljudi misle da je to prevaziteljno. Ne, mi smo se pokajali. Mi smo se pokajali. Nijednu osobu koju sam ja krstio u životu nisam krstio drugačije nego ime Gospoda Isusa Hrista. To je sad već preko 100 ljudi, možda 150 ljudi kroz sve ove godine. Kroz mnoge godine. Sada, da su ispunili Božju reč, bilo ko od njih, da se pokajao i krstio ime Gospoda, je pokajanje bilo potpuno. Svako od njih bi danas imao Svetoga Duha. Jer jedino što je potrebno da bi se dobio Sveti Duh, da se osoba pokaje, krsti ime Gospoda Isusa Hrista i primit će dar Svetoga Duha. I kada govorimo o krštenju Svetim Duhom, mi se uvijek moramo vratiti na te stvari. Što je potrebno da bi se imao Sveti Duh? Pokaj se, krsti se ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćeš dar Svetoga Duha. I od tih 150 ljudi koji su kršteni na ovom južnoslovenskom prostoru, od 150 ljudi za sve te godine, neće bi trebalo da imaju Svetoga Duha. Neki od njih nisu čak ni u poruci, što znači da ga nikada nisu primili. A zašto ga onda nisu primili? Zato što njihovo pokajanje nije od Boga prepoznato kao pokajanje. To pokajanje nije bilo potpuno. Nije bilo dovoljno iskrenosti u to. I bilo je puno onoga, ja sam uvek u pravu. I ako nisu dobili Svetoga Duha nakon što su kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista, to je samo zato što su uvek morali da budu u pravu. To je samo zato što niko nikada ništa nije trebao da im govori. To je samo zato što niko nikada nije trebao da ih koriguje. To je samo zato što nikada ni jednu jedinu reč koja nije prijela njihovim ušima, oni nisu želeli da čuju. Samo zbog toga, i jedino zbog toga, danas su daleko od Boga. Jedino zbog toga. I nema drugoga razloga.
Amen.
Vidite, nema drugoga razloga. Ne može ga biti. Zašto je to tako? Zato što je to moćno pomazanje, demonsko, na Laodikejskom crkvenom dobu, ono je nad pojedincem koji ga sprečava. Đavo zna, ako on više ne može da se bori protiv istine o krštenju u ime Gospoda Isusa Hrista. A sada pričamo samo o poruci, o krugovima poruka, ostalo nas čak i ne zanima, ostalo su outsideri sami po sebi. Sada đavo zna da kada je dođe u poruku, ako on više ne može da se bori niko normalan u poruci, neće krštavati drugačije osim u ime Gospoda Isusa Hrista. Zato što je to jedino ime dano ljudima za spasenje. I đavo zna da više ne može da se bori protiv toga, a i onda zna da jedino što mora da uradi da bi nekoga sprečio da dobije Svetoga Duha jeste da ga udalji od Boga, da ga dovede do jedne mlakosti, do jednoga mesta gde on više neće biti sposoban da vidi nijednu svoju grešu. I onda ako ja ne vidim da grešim, pa što da se kajem? Ako ja ne vidim da grešim, zašto onda da se kajem? Ja tako? Ako sam ja u pravu, pa nemam razloga da se kajem. I ako đavo može da me drži u toj vrsti slepila, da ja živim i da idem i da ne moram da se kajem ni za šta, da ne moram da vidim ni jednu svoju grešku, ja sam u pravu, ovi u mojoj kući nisu u pravu, ovi u ovoj crkvi nisu u pravu, ovaj propovednik nije u pravu, ovaj brat nije u pravu, ovaj apostol nije u pravu, ovi svi nisu u pravu, svi oni rade pogrešno, ja radim ispravno, iako sam ja uvek u pravu, pa zašto da se kajem? I to je veoma važna stvar, jer je Boži savjet u ovome dobu, u ovome vremenu, savjetuje ti da uzmeš mast za oči da bi mogao da vidiš. Ovo je vreme kada Bog šalje Svetoga Duha da bi lečio slepilo u ljudima, savjetujem ti da uzmeš masti za oči da bi mogao da vidiš. I sada šta to znači? Savjetujem ti da uzmeš mast za oči. To znači da to, kada se molite, počnite da se molite jednom ovako: Gospode Isuse Hriste, molim te da otvoriš moje oči za moje greške. Ja verujem, Gospode Isuse Hriste, da ćeš sada otvoriti moje srce i otvoriti još moje razumevanje i ti ćeš mi dozvoliti da vidim svoje greške ovde i danas. Ovde i danas. Ono što ne vidim, Gospode Isuse Hriste. Savetujem ti da uzmeš zlata žeženog ognja, da uzmeš pomast za oči, da se ne bi pokazala sramota tvoje golotinje, jer mi nemamo posla sada trenutno u ovoj poruci sa takvim stvarima kao što su laganje, kao što su pričanje lažnih stvari i izmišljanje ili sve te preljube ili takve stvari. Jedan ozbiljan vernik je to prevazišao, ali mi imamo problem sa ovim pomazanjem koje hoće da zatvori naše oči za stvari koje treba da vidimo, a ne vidimo. I ako može on dovesti nas u stanje jednoga slepila, da ja ne postanem neosetljiv za svoje greške, on je završio posao sa mnom. On je završio posao sa mnom, jer kada dolazimo sada polako, idemo ka pobednici. Sada mi već imamo toliko toga. Mi imamo toliko toga, mi imamo otkrivenje reči, mi imamo otkrivenje predodređenja, mi imamo otkrivenje koja je nevesta Isusa Hrista, mi imamo otkrivenje da nevesta treba da bude nevesta reči, imamo otkrivenje toga da nevesta ide uznesenje, i ako on može poslati slepilo na nas, da može da otvrdne naše srce, da mi postanemo tako neosetljivi za svoje greške, da nas dovede do jednoga mesta da smo mi uvek u pravu, to je način i to je njegova taktika i to je njegovo pomazanje nad ovim zlom dobom, koje će pokušati da nas zaustavi da ne dođemo do uznesenja. Koliko je to važna stvar, ja sam odlučio ponovo danas da se vratim ovome, zato što vidite, kada je manijak došao pred brata Abrahama i kada je pokušao da ga ubije i kada je brat Abraham rekao: ti ćeš mu se danas đavole pokloniti, i taj čovjek je pao preko njegovih nogu i izgledao je kao mrtav, i došao je policajac ili redar na taj skup i rekao je bratu Abrahamu: da li je on mrtav? Ne, nije. I onda je pitao taj policajac brata Abrahama: da li je taj đavo ga napustio? Ne, nije ga napustio, jer on misli da je u pravu.
Amen. Amen.
Ne, nije ga napustio, jer on misli da je u pravu. I dok on ne promeni svoj stav o sebi samom, hajde da malo pričamo o njemu. Znači, on je bio kompletan manijak. Toga dana kada je prorok bio u Kanadi, ovaj čovjek je pobegao sa psihijatrijske klinike i on je imao fiks ideju da ubija propovednika. Pobegao je i nasrnuo je na proroka i Božja sila ga je oborila dole i svi mi znamo kako je to sada bilo. To je ta priča i mi možemo vidjeti sve te stvari, ali u čemu je on bio u pravu? U čemu je on mislio da je u pravu? Zapamtite, te stvari počinju kao malo seme i počinju kao jedan ljudski stav. I kada mi pričamo o demonologiji, ona počinje uvek sa zauzimanjem pogrešnog stava o nekoj stvari. A stav ovoga čovjeka je bio, propovednici su licemeri koji varaju ljude na ovome svijetu. I možda je gledao kao dete katoličke sveštenike, jer to je bio taj religiozni deo Kanade, i možda je gledao kako oni žive dvostruke živote i možda je nekada čitao o tome kakva su sva iskustva i koliko je homoseksualizma i koliko je nemorala i koliko je loših stvari među katoličkim sveštenstvom. I onda je zauzeo takav stav, ovi propovednici su licemeri, i onda nije to govorio samo za pojedince, nego je rekao svi propovednici ovoga sveta su licemeri. I kada je zauzeo takav stav u svome srcu, on je počeo da osjeća mržnju prema tim ljudima. I ta mržnja ga je činila sve gorim, gorim i gorim, dok nije od njega napravila ubicu. I kada je prorok pomazan, kada je Ilija prorok pomazan Svetim Duhom izgovorio te reči, i kada je taj čovjek pao preko njegovih kolena, on nije bio slobodan od đavola, đavo je imao i dalje pravo na njega, zato što je on i dalje mislio da je u pravu i da je njegov stav, da su svi propovednici ovoga sveta licemeri, da je on potpuno ispravan. I nijedan demon neće napustiti ni jednu osobu dok ta osoba ima taj stav. Ja sam u pravu. Zapamtite tu stvar. Dok ima stav, ja sam u pravu, svi oko mene su pogrešni, ali ja sam u pravu, taj duh nikada neće prestati da muči tu osobu, jer pokajanje znači promjena stava. Daću vam još jedan primjer iz poruke. Znači, vjerovatno znate, ali bio je novinar na službi brata Brahama. I kada, sada vidite, služba brata Brahama je bila služba, naravno, izbacivanja đavola. U moje ime oni će izbacivati đavola. Govori će o novim jezicima, to su sve znaci. I sada, ako je nešto prorok dokazivao u svome životu, to je da je izbacivao đavola iz ljudi. Ali onda na službama, gdje je bio brat Braham, znate šta se dešavalo? Dešavalo se to da su ljudi, da su duhovi prelazili sa jednih ljudi na drugi. Znači, iako ljudi nisu imali dovoljno poštovanja, duh bolesti bi napuštao neku osobu i odlazio bi na drugu osobu koja sedi tu u slušateljstvu. I brat Braham je uvek ljudima skretao pažnju i govorio im je ovo. Sada budite tihi, budite mirni i budite u poštovanju. I pre nego što je došao do jednog mesta da izbacivao bolesti iz ljudi, jer kada je on izbacivao đavole iz ljudi, on je rekao budite u poštovanju, jer kada đavo izađe iz neke osobe, on će pokušati da nađe sebe drugo mesto, drugo telo, drugoga čoveka u koga će ući i koga će dovesti ponovo u stanje da bude lud ili bolestan. I na službi brata Brahama bio je jedan novinar, a novinare uvek, ti novinari današnjeg vremena su u principu kritičari. I oni uvek dođu bilo gde da traže nekakvu prevaru, da traže nekakvu zaveru, da traže nekakvu podvalu. I on je došao sa stavom, brat Braham je licemer, William Braham je licemer, i on je samo jedan od varalica koji vara ljude za pare. I sedeo je tamo. I on je tražio grešku, cijelo vrijeme je tražio grešku i tražio je nekakav novinarski dokaz da je on u pravu. I brat Braham je bio suočen sa izbacivanjem đavola i on je rekao, zamolio je sve ljude, molim vas, sada svi budite u poštovanju i svi pognite svoje glave. I ovaj čovjek je odbio da pogne svoju glavu. I on je rekao, gospodine, mogu li vas još jednom opomenuti i zamoliti, nalazite se na verskom skupu, i poslao je nekoga đakona ili nekoga brata koji je bio pored brata Brahama da ode i da zamoli tu osobu da on pogne svoju glavu. I ova osoba se vratila i rekla je bratu Brahamu, on uopšte to ne želi ni da čuje, on je najpoznatiji novinar u ovome gradu, on je došao da napiše izveštaj i on kaže, ima svako pravo da ne mora da pogne glavu na verskom skupu. I brat Braham je rekao, u redu, uradio sam sve što sam mogao. I posle 3 mjeseca on je bio u nekom drugom gradu, posle službe, posle iseliteljske službe, ulazio je u svoj hotel i braća su ga pratila i jedna žena je bukvalno pala pred noge njegove noge. I oni su pokušali da brata Brahama odvoje od te žene, da ga odvedu u njegovu privatnost hotelske sobe, da on može malo da se odmori nakon naporne službe, ali on je rekao, pa dobro, ali da li bi mi ipak saslušali ovu ženu? I kada je ona ispričala svoju priču, to je bila žena toga novinara koji je 3 mjeseca ranije odbio da pogne svoju glavu i ona je rekla, brate Brahame, od tog dana kada je odbio da posluša tebe na toj službi, on se ponaša bukvalno kao životinja. Do te mere je van svoga razuma. da se ponaša kao Novohodonosor, potpuno ludo, potpuno manijački, potpuno sulud. I brat Brahma je rekao, pa možete li ga vi, sestro, dovesti u sobu? I odveo ga u svoju hotelsku sobu i 45 minuta se molio da taj demon napusti tog čovjeka. 45 minuta. A zašto je on ušao? Samo zbog jednog pogrešnog stava. Kada zauzme pogrešan stav o nečemu, znači on je rekao, ovaj čovjek je licemer, ovaj čovjek vara ljude za novac, i kada je zauzeo takav stav, taj duh je ušao u njega, i dok se taj stav nije promenio, taj duh ga nikada neće napustiti. I zapamtite, kada vi tako srčano tvrdite za neke stvari da ste u pravu, znači, i onda vaš život i vaše, ako hoćete, emotivno stanje, nije dobro. Nešto nije u redu. Dakle, ako kažete da ste vernik ove poruke, kršteni ste u ime Gospoda Isusa Hrista, verujete da je uznesenje pred vama, verujete da je uznesenje na dohvat ruke, verujete da će vaše telo biti promenjeno, a onda vaše emotivno stanje nije dobro. Vaše mentalno stanje nije dobro. Ne donosite rodove Svetoga Duha. Ne osjećate radost, mir u svome srcu, nešto nije u redu. I treba da se molite Bogu da vam otvori vaše razumevanje za stvari za koje ste ubeđeni da ste u pravu, ali niste. Znači, i taj novinar, kada je želao svoju slobodu, on je morao da dođe do pokajanja. A pokajanje je značilo ovo, da se vrati na ono mesto, u onaj dan, na onu službu i da prizna da nije bio u pravu.
Amen.
I kada priznate da niste bili u pravu, znači, taj duh će vas napustiti.
Amen.
Znači, to zaista može tako. Nekada ljudi ne moraju da dolaze do ovako ekstremnih stvari. I hvala Bogu što danas na ovim skupovima, na ovim službama u ovome vremenu, ljudi nikada ne padaju u tako ekstremne stvari. Znači, ali ako vidite osobu koja ne može da kontroliše svoje ponašanje, koja ne može da kontroliše svoje emocije, koja ne može da kontroliše svoj temperament, koja nema nikakvu radost, a priča o radosti, koja nema nikakav mir, a priča o miru. Ako nema rodove Svetoga Duha, je Carstvo Božije radost i mir i pravda u Svetome Duhu. I ako imate razumevanje svih ovih stvari, doktrina Božje reči, ja ću reći slava Bogu na to, hvala Bogu za to, ali ako vaše emocije i ako vaš život ne svedoči o radosti, miru, počinku u Gospodu Isusu Hristu, vi morate da dođete do jednog mesta, da će dođete na svoja kolena i da se molite Bogu ovako, Gospode, otvori moje razumevanje, dozvoli da znam stvari u kojima grešim. Otvori moje oči, sada kako se približavam tebi, otvori moje oči da mogu jasno videti u čemu su moje greške, u čemu ja grešim, u čemu mislim da sam u pravu, a nisam. Sada to je bila samo milost Božija koja je toga novinara vratila u normalno stanje. Samo milost Božija, zato što je Billy Braham bio tamo i zato što je Billy Braham imao takvo srce. I sada možete li zamisliti u ovome vremenu, ajde da se uozbiljimo, mi u ovome vremenu nemamo čoveka, gabarita ili kapaciteta Williama Brahama na zemlji. Svi mi propovednici zajedno, kada skupite sve naše darove, sve naše pomazanje, nismo ni promil onoga što je bio William Braham na zemlji. Svi propovednici ovoga sveta nisu 50% sile i snage i pomazanja koja je bila na bratu Brahamu. I sada taj brat Braham je obratio pažnju na toga novinara. Šta mislite danas kako će ljudi sa pogrešnim stavovima prolaziti kada nemaju čoveka kapaciteta brata Brahama? Da se vrati nazad na početak, da ima viziju, da ga dovede do toga mesta. Danas je mesto gde mi to moramo sami raditi sa sobom. Znači, i zato sklanjanje laodikejskog duha iz našega života je ključna stvar našega spasenja. Zašto? Ja vam kažem to. Ako je vaša doktrina u pravu, ako je vaša vera u pravu, ako razumete da je Bog jedan, ako razumete Malakiju 4, ako razumete Otkrivenje 10.7, ako razumete sve te stvari koje su predodređene za ovo vreme, ako razumete da je nevesta bila u Bogu pre postanka sveta, ako razumete da od Boga dolazite, Bogu se vraćate, ako razumete da će u jednom od ovog dana biti uskrsnuće, biti preobraženja tela, i onda ako vaš život i vaš vaša svakodnevica ne svedoči o tome da imate pravdu, radost i mir u Svetome Duhu, ljubav, radost, mir, koji se množe i koji se rađaju u vama, onda nešto nije u redu sa vašim duhovnim iskustvom. Morate da dođete u svoju sobu, morate doći u svoju samoću i morate pitati Boga u čemu grešim. Razumete? Ja se nadam da bi ovo trebalo da bude dovoljno jasno. Znači, doktrina je u redu. Ali nema tu neke velike doktrine. Doktrina spasenja je: pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha.
Amen.
A Sveti Duh je ljubav, radost, mir i pravda.
Amen.
E ako smo mi došli ka Isusu Hristu, ka Hristu, uzeli smo njegovo breme, njegovo breme i njegov jaram su laki, njegovo breme i njegov jaram su Sveti Duh. I onda ako ja imam Svetoga Duha, znači ako ja imam Svetoga Duha, onda je sve u redu, onda je slava, ako ja živim blizu Boga, ako se ja budim sa Bogom, ako ja ležem sa Bogom, ako ja dan provodim sa Bogom, ako ja noć provodim sa Bogom, ako ja svoje vreme provodim sa Bogom, ako ljubim Gospoda Isusa Hrista, ako znam da ga ljubim, ako hodam zaljubljen ovim svetom u njega, ako znam da je on Bog, ako znam da je on moj spasitelj, ako živim u njegovom prisustvu, ako uživam slaveći ga, ako uživam pevajući, ako tako provodim svoje vreme, da ja znam da je to u redu. Ali ako ja razumem sve ove doktrine, ja kršen sam u ime Isusa Hrista, pa ipak gnevan sam, neraspoložen, nervozan, napet, nezadovoljan, ogorčen, i provodim vreme u gorčini i život u gorčini, razlog za to je veoma jednostavan. Moje pokajanje nije na nebu prepoznato kao pokajanje. Ja bih voleo da sad, ja moram biti potpuno iskren za ljudi. Jer ako je osoba pokajana i krštena u ime Isusa Hrista, ona će primiti dar Svetog Duha. A Sveti Duh je ljubav, radost i mir u, sve, u Bogu.
Amen.
Razumete, ako ja imam Svetoga Duha, ja ne mogu da ne volim Boga.
Amen.
Ja ne mogu da ne znam da ga volim.
Amen.
Ako sam ja radostan, ja ne mogu folirati radova.
Amen.
Ako ja imam mir, ako ja imam sreću, ja to širim oko sebe. Ali ako ja sam sve to uradio, ako sam ja doktrinarno ispravan, ako ne grešim u reči, ako ne fabrikujem doktrine, ako ne radim sve te stvari, pa ipak imam gorčinu svoga života, imam gorčinu, imam nezadovoljstvo, imam gnev. Imam sve rodove koje su rodovi tela i to vlada mojim životom, to je samo zato što moje pokajanje nije na oltaru Božjem, na nebu prepoznato kao pokajanje. Nešto nije u redu. I šta treba? Da je prorok tu, on bi se vratio kroz niti nečijega života, vratio bi se vizijom kroz vreme i pogledao bi u ljudsku prošlost, jer kada je anđeo gospodin došao bratu Brahamu i kada je govorio o drugi potez, doći će vizije, kada ćeš znati same tajne ljudskog srca i kada dođu u vizije, oni će ti reći šta ljude sprečava da dođu do izlečenja. Vratit će ih u prošlost, u greh koji nije ispoveđen, ili još gore, ono što je u 95% slučajeva istina, vratit će ih do mesta gde su oni zauzeli pogrešne stavove. I kada su zauzeli pogrešan stav, kao taj novinar, to je bio samo jedan običan stav. Ja ne moram da sagnem ovde glavo. Ko si ti? Pa ti govori ovim tunjavim ljudima, govori ovim, kako bi to rekao, ne slabićima, da. Govori o ovim slabićima koje možeš varati, ja sam novinar, ko sam ja da pognem glavu zato što mi jedan seljak to kaže. Kada je zauzeo takav stav, duh ludila je došao na njega. I zbog toga stava, taj duh je imao pravo da bude na njemu. Zbog tog stava, i dok nije promenio taj stav, taj duh ga nikada nije napustio.
Amen.
Pazite, taj čovek koji je imao stav, samo jedan stav, zašto je đavo imao pravo da njega drži na psihijatriji? Zašto je on bio na psihijatriji, taj čovek koji je pokušao da ubije brata Vraha? Bio je na psihijatriji samo zato što je stav njegovog srca bio, on je licemer i svi propovednici su licemer. I kada je čak Božja sila bila manifestovana na njemu i kada je on morao da se pokloni pred Bogom i kada je pao preko prorokovih kolena, to se nije promenilo. I brat Brakav je rekao, ne, taj demon ga nije napustio zato što on i dalje misli da je upravo. Znate, ljudi hoće da im se njihova emotivna stvanja smire. Oni to zaista hoće. I taj manijak je želeo da bude normalan. I taj novinar je želeo da bude normalan. I danas mnogo ljudi u ovoj poruci žele da se oslobode tih te gorčine i, ako hoćete, tih pogrešnih emocija koja prate njihov život. Ali oni bi da to ode, da to bude odsečeno, ali da ne bude iščupano iz korena. E to mora da se saseče u korenu. To mora da se saseče u korenu, inače se to nikada neće promeniti. To se nikada neće promeniti i to se nikada ne može promeniti. Ade, morate se vratiti do mesta gdje grešite.
Amen.
Morate doći do toga mesta i promijeniti svoj stav. Zamislite, znate koliko mi imamo kod mladih ljudi u ovoj poruci kompleksa niže vrednosti. Jako puno. I Ježus ovo vas može ohrabriti u životu, jeste da je gotovo svaki čovjek u Bibliji sa kojim je Bog nešto radio imao taj problem u životu. Gedeon, David, Mojsije. Jedan i drugi, Gedeon i David. Ja sam najmanji u domu svoga oca. Ali gdje tu prolazi, dolazi do problema? Problem je kada čovjek počne to da veruje. Ja sam bezvredna osoba. Ja sam gluplji od svih njih. Vidite, to je stav. I taj stav je otvorio prostor za duh u čovjeku. I sada taj duh donosi svoje rodove kroz život. Čovjek je, mladi čovjek je nezadovoljan, ogorčen, depresivan, povučen u sebe, ne može da se otvori, ne želi da priča sa drugim ljudima. Zašto? Zato što celo vrijeme on ima pogrešan stav o sebi. I onda kada Sveti Duh to iznese na površinu, ljudi bi da menjaju svoje ponašanje. Ne možete, morate promijeniti svoj stav. Ja nisam bezvredna osoba, ja nisam glupa osoba, ja nisam osoba koja je niže vredna, koja je manje vredna od bilo koga. Ja sam ni manje ni više nego Boži sin. I to je vrsta stava koju osobe sa problemom kompleksa niže vrednosti moraju imati u sebi. Ja sam Božija ćerka, ništa manje od toga. Ja sam Božije dete, ništa manje od toga. Ja sam Božije dete i to ću biti kroz ceo svoj zemaljski život i niko i ništa to neće promijeniti. Ja sam Božije dete. Ali vidite, taj pogrešan stav o sebi će vas dovesti do svih kasnijih emotivnih problema. Ako je neko manje vredan ili ako je neko glup ili ako neko o sebi misli da je glup, pa mislite da će on biti srećan u životu. Mislite da on može biti radostan u životu. Mislite da on može imati mir. Mislite da on može proslavljati Boga u duhu istini, pa kako? To će ga pritiskati ceo njegov život. To će ga pritiskati ceo njegov život. Ili kako se vi, šta znači pokajanje? Pokajanje znači promjena stava. Ne, to je pogrešno. To nije u redu. Ja grešim. Ja sam Božja ćerka. Ja sam Božji sin. Ja sam vredan onoliko koliko. Bog, ja sam toliko vredan da je Bog poslao svoga jedinorodnoga sina, moga brata, njegovoga prvorođenca, Gospoda Isusa Hrista da umre za mene. Ja sam toliko vredan u Božjim očima i niko i ništa to neće promeniti. Ali vidite, jednom kada to kada čovjek zauzme te pogrešne stavove, to su duhovi, to su laodikejski duhovi koji će vas uveriti u nešto što nije istina. I onda držati zatvoreno. Kako možete prepoznati da vaše pokajanje nije potpuno? Kako? Vidite, to su ljudi koji imaju celu doktrinu, oni vam mogu objasniti poruku. Oni možete sesti sa njima pričati o jednome Bogu, o zminome semenu, o Isusu Hristu, o nebeskim stvarima, o raju, o teofanijem, o svemu i svačemu na ovome svetu. I sve će to biti istinito, ali onda kada pogledate njihovo emotivno stanje, znači da je unutra Sveti Duh, to bi bila jedna beskrajna radost. To bi bio jedan mir koji prevazilazi svaki razum. Znate, Bog ne razum. Mi imamo mir koji prevazilazi svaki razum. Mir svoj daje vam, mir svoj ostavlja vam. Ne dajem ga kao što ga sve daje. Amen. Da se srce vaše ne plaši i da se ne boji. Imate mir, imate ga kao realnu stvar. To je unutra, u vama, amen, u tebi, ovde i sada. Sada ako neka osoba može sesti sa mnom i pričati o tome da je njihovo ime u Jagnjatovoj knjizi života, jest. I da je čak Gospod Isus Hrist rekao, nemojte se radovati što vam se đavoli pokoravaju, radujte se što vam je ime zapisano na nebesima. Kako neko može početi pričati o tome da je mu ime zapisano krvlju Jagnjeta u večnoj knjizi života, u Jagnjetovoj knjizi života, kako može neko pričati 2 minuta o tome da ne skoči od radosti u svome srcu? Znate kako može? Zato što negde pokajanje nije bilo. Razumete? I onda ima samo doktrinu bez života. Jer Bog nije prepoznao njegovo pokajanje. Negde postoji nešto. Razumete? Negde postoji nešto što nije u redu. Negde zaista postoji nešto što nije u redu. Ako neko sad može sa mnom ili sa vama sedeti i pričati o predodređenju, o izboru, pa vidite, to bi trebalo čoveka da tako podigne, da on skače od radosti.
Amen.
Pa shvatate li vi šta je to? Ime ti je zapisano u Jagnjetovoj knjizi života, imaš večni život, imat ćeš telo kao njegovo proslavljeno, uskrsnut će ljudi iz grobova i ti ćeš ih videti i biti u trenutku promenje. I to se neće desiti za 1000 godina, to će se desiti u ovoj generaciji, to će se desiti na kraju ove Laodikeje. I ako neko, i onda vidite osobu, možete razgovarati o toj temi, a ona mračna, namrštena, nezadovoljna. Vidite, to je zato što nije ispunila uslov pokajanja da bi dobila Svetoga Duha.
Amen.
Amen. Podseća me na Tima Pruita, moga omiljenog propovednika. I nekako što vreme prolazi sve više i više volim da ga slušam. Znači, deluje mi kao stari patrijarh koji je baš ono prošao kroz mnoge bitke, ali veran reči kao što je bio na početku. I ostaće do kraja. Ali jednom kada je bio kod nas, mi smo sedeli sa njim, jednom je samo i bio kod nas. Ali sedeli smo s njim jedno večer i pričali smo o tome. I pričao nam je o bratu koji je znao da objasni zmijino seme do u detalj. I kaže, ja ga vidim da sedi u nekom restoranu i da pije pivo. Kaže, ali kada ga slušamo o zmijinom semenu, kaže, sve je to u redu. Pa kaže, brate Time, šta onda njemu fali? Pa Sveti Duh.
Amen.
Ako već zna sve o zmijinome semenu, onda je bez sumnje i kršten u ime Isusa Hrista. Ako je kršten u ime Isusa Hrista i još nije dobio Svetoga Duha, to je samo zato što negde njegovo pokajanje nije potpuno. Đavo ga je negde oslepio da ne vidi svoje vlastite greške.
Amen.
I to je pomazanje Laodikejskog crkvenog doba. To je pomazanje koje đavo šalje u Laodikejsko crkveno doba i zato sam ja ovu propoved nazvao mnoge reči. Znači, on mnogim rečima je pričao o zmijinom semenu. I sve je to istina. I onda može da se skupe ljudi da pričaju o doktrinama reči, ali oni nemaju srce koje voli Boga zato što nemaju Svetoga Duha, a nemaju Svetoga Duha jer kroz život su negde, misle da su u pravu u nečemu što nisu. I njihovo emotivno stanje svedoči o tome. Njihovo emotivno, njihovo mentalno stanje. Njihovo životno nezadovoljstvo, njihova životna gorčina svedoči o tome. Svatate, to su stvari, nekada ljudski pogrešni stavovi, čak nehotični, mogu da ih udalje od Boga. Sada, da ne pričamo tu priču, bra Abraham se molio za jednu devojku koja je bila izlečena, ali je posle nekoga vremena umrla. Bra Abraham je bio šokiran zbog toga kako je tako brzo umrla i šta se to desilo. I on je rekao Bogu, Bože, ti mi duguješ objašnjenje. I to je bio stav koji je on zauzeo. I nikakvu viziju nije dobio. Nikakav odgovor nije dobio. Sve dok se nije pokajao, dok nije promenio svoj stav i gde je rekao, Bože, ti nikome ne duguješ ništa, mi dugujemo sve tebi. Ti meni ne duguješ nikakvo objašnjenje i Bog nikome ne duguje nikakvo objašnjenje danas. I zaista je veoma važno da mi uzmemo Božju mast za oči u ovoj generaciji. Jer zašto bi danas nama trebao, ako dođemo do toga, mi ćemo doći do toga da nam treba prorok, da nam treba ponovo drugi potez, da nam treba otkrivanje tajne srca, da neko treba da vam crta neke stvari, ali to nije tako. Kada se približite Bogu, kao Isaije, vi ćete reći, ja sam čovek nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana i kako se uzima Božja mast za oči? Tako što se zatvorite u vaš molitveni dom, i počnete ispovedati u veri. I kažete, Bože, baš me briga što moja braća greše, baš me briga što moje sestre greše, baš me briga što moja crkva greši, baš me briga što ljudi oko mene greše. Ovoga dana ja u svome srcu i u svome umu i u svojim mislima, kao Isaija, želim da vidim u čemu ja grešim. Otvorit ćeš moje oči, Gospode, ovoga dana i kada moje oči budu otvorene, ja ću povikati zajedno sa Isaijom, ja o meni, ja sam čovek nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana i kada hoćete da se molite i kada počnete svoje molitve, tako ih počnete. Sada Ilija je bio na zemlji, Ilija je bio naravno brat Abraham i njegova žena nije znala šta drugo da radi, dovela je svog ludoga muža do proroka. I prorok se molio i prorok je imao viziju i 45 minuta se molio dok Sveti Duh i sila Božja nije došla. Kada je sila Božja došla, ona je promenila okolnosti i ona ga je oslobodila. Čekajte, ali šta ćemo mi danas da radimo? Mi nemamo prorok. Mi nemamo prorok. Ali imate Hrist. I možete doći, možete, Bože, meni treba, to je savjet. Da li ćete vi ikada propustiti da poslušate Božji savjet? Vidite, to je najluđa stvar koja bi bila. Bog nekome nešto savjetuje. A da čovjek ne posluša taj savjet. Pre svega, Isus Hrist je savjetnik divni. To je jedno od njegovih imena.
Amen.
Otac večni, krez mira, savjetnik divni. Savjetujem ti da kupiš u mene zlata, žeženoga u ognju, da se obogatiš i bele haljine da se obučeš, da se ne pokaže sramota golotinje tvoje i masti očinjom pomaži oči svoje da vidiš. Dakle, postoji mast za oči. I to je jedan od saveta Isusa Hrista tebi. Sada šta znači uzeti mast za oči? To znači upravo to. Gospode Isuse Hriste, evo me sada na molitvi, ja uzimam mast za oči, Gospode Isuse Hriste, ja uzimam tu mast sa verom, ja verujem da će mi oči biti otvorene, kao na putu zajedno s njima su oči bile otvorene da vide Hrista, a sada, Bože, moje oči će biti otvorene da ja vidim svoje greške, da ja vidim u čemu zgrešim, u čemu mislim da sam u pravu, a nisam. Učini, Bože, dok ja uzimam ovu mast za oči, da moje pokajanje bude potpuno. Učini, Gospode Isuse Hriste, da promenim svoje stavove. Učini, Gospode Isuse Hriste, da o sebi ne mislim kao bezvrednome biću. Pazite, ljudi misle da su te stvari, depresija je užasna stvar.
Amen.
A ludilo je, psihička bolest je užasna stvar. Da li ste razmišljali? Pa taj novinar, taj manijak iz psihijatrije bio je u užasnom psihičkom stanu. Ali kada dođete do korena problema, mi vidimo rodove. Mi vidimo osobu zatvorenu u sobu. Mi vidimo osobu koja ne želi da priča. Mi vidimo osobu koja se ne smeje. Mi vidimo osobu koja ne želi da živi. Mi vidimo osobu koja ne može više ničemu da se raduje. Mi vidimo osobu koja više ne želi da izađe na svetlo. Da. Mi vidimo osobu koja zamračuje svoje prozore da ne bi svetlo ušla u njegovu kuću, u njegovu sobu, u njegov dom. I mi vidimo te rodove tog. Mi vidimo osobu koja se povlači u sebi, ne želi da priča, ne želi da razgovara, ne želi ništa. I mi smo suočeni sa rodovima. Rodovi toga su strašni, ali koren toga je jednostavno. Ali dok ne dođemo do toga korena,
amen.
Koren toga, kod ovoga novinara je bio to, ja ne želim, ja ne moram da se sagnem ovdje. Koren problema kod tog manijaka sa psihijatrije, koji on nikada nije rešio u životu. Nikada. On je mrtav, on je u paklu. Ali razlog zašto je bio lud, razlog zašto je bio agresivan, razlog zašto je bio besan, razlog zašto je želeo da ubije, je bio njegov stav koji je zauzeo u svojoj glavi u mladosti. Svi propovednici su licemni. I dok se nije predomislio u vezi toga, on nije mogao biti slobodan nikada. Čekajte, šta je Kain trebao da uradi da je to bilo moguće? Mi bi rekli, mi se čudimo o tome. Kainov problem je bio bes, je tako? Ubio je svoga brata. Bila je ubilačka mržnja, mrzeo je svoga brata. Ali da bi bio slobodan od svega toga, to nekada deluje tako veliko, ja? Ali on je samo trebao da se predomisli, da promeni svoj stav i da kaže, Bog je u pravu i moj brat Avel je u pravu, ja treba da ponizim sebe i da kažem da sam pogrešio i da nisam u pravu. I da je to mogao uraditi. On bi bio živ. I ne bi sad bio u dubinama pakla. A Boži je se. Ono će uzeti mast za oči u ovome danu, u ovome vremenu. Sada vi možete znati sebe. Ja ne mogu znati da li ste vi srećni ili niste. To bi jako dobro znao. Ja ne mogu znati da li ste vi radosni ili niste. To bi jako dobro znao. Ja ne mogu znati da li vi živite, svoje vreme provodite u Božjoj prisutnosti ili ne. To vi jako dobro znao. Ali ako to nije ljubav, radost i mir, i ako to nije Sveti Duh koji se izliva i koji se preliva, ako se vaša čaša ne preliva, vama treba mast za oči. Vama treba pomazanje koje će vam otvoriti oči da vidite svoje vlastite greške i da pogledate u čemu je vaš problem. I samo zaboravite o tome, Dragomir je ovakav, ova je ovakav, ova je ovakva, ona je onakva. Ne, ne, samo kada budete sami sa Bogom, recite, Gospode Isuse Hriste, ja sada uzimam mast za oči i neka moje, i moje oči će sada biti otvorene. Kao što su Isaijine oči bile otvorene i moje oči će sada biti otvorene. I bez obzira koliko to bilo bolno za mene, i bez obzira koliko moje srce moralo da jaukne, i bez obzira koliko suza treba da prolijem, i bez obzira koliko grešaka treba da primim, da priznam, Gospode Isuse Hriste, samo neka moje oči budu otvorene. Ja uzimam ovu mast za oči, ja se ne bojim ove masti, ja koristim ovu mast za oči, ja uzimam ovog vreloga Svetoga Duhovu, vrelo mast i stavljam je na moje slepe oči i neka moje slepe laodikejske oči progledaju. Ako nešto nije u redu, neka bude slomljeno. I uzmite 6. glavu Isaije proroka i uzmite, onda je anđeo je došao, uzeo je vatru sa oltara i očistio je Isaijine usne. Vidite, mnoge reči. Isaija je do tada mnogim rečima svedočio o Bogu i bio je u pravu. I brat Braham je rekao da je vreme Jezekije proroka i Isaija proroka na zemlji, Jezekije kralja, I Isaije proroka na zemlji da je to bilo vreme u kome je nestalo iskrenost iz ljudskog proslavlja. Da je to bilo vreme u kome je Izrael imao formu pobožnosti, ali nije imao srce koje je bilo u tome. I Isaija je bio deo te priče. I on je pričao o Bogu mnogim rečima. I mnoge reči je koristio, ali njegovo srce nije bilo dovoljno blizu Bogu. I kada se popeo u viziji do Božijeg trona i kada je video Boga koji sedi na prestolu, on je povikao i rekao je, teško meni, ja sam čovjek nečistih usana, jer govorim ispravne stvari, ali moje srce nije ispravno sa Bogom. Jer Sveti Duh je lični Boži dar vam.
Amen.
A taj Boži dar vama je da ga vi volite i da znate da ga volite. Da vi imate mir i vi znate da imate mir. Da imate radost i vi znate da imate radost. Da vi imate stvari o kojima Biblija govori, da to nisu mnoge reči vaših usana koje pričaju o nečemu čega nema u vama. Svatate li u čemu je problem današnjeg vremena? Oni govore mnoge stvari, mnoge reči koriste, mnoge doktrine pričaju, ali njihovo srce nije u tome. Mnogim rečima Petar je uveravao ljudi na dan Pentakosta. I te reči su imali efekat zato što je Petrovo srce bilo ispunjeno Bogom. To vam je potpuno istina. Ali da li ste danas svedoci da ljudi mnogim rečima svedoče ovu poruku, ali da te reči nemaju efekat? Zato što njihovo srce je u drugačijem stanju. I Isaija je uhvatio sebe kao formalnog proroka. I rekao je to otprilike ovako, teško meni, ja sam samo jedan formalni vernik, teško meni, ja samo imam znanje, teško meni, moje srce je daleko od Boga, teško ovome narodu, njegovo srce je daleko od Boga. Potrebno je pokajanje. I potrebno je da mi uzmemo. Isus je savjetovao Laodikejsku doba, uzmite mast, svoj pomast za oči. Možda vam ne treba. Ako vam ne treba, to znači da vi živite u Božijem prisustvu, to znači da ljubite Gospoda Isusa Hrista, to znači da vaše srce gori za njim, to znači da vaše srce pati za njim, to znači da nema nikakvog formalizma u vama, to znači da vi njega volite više od mame, od tate, brata, sestre, muža, života, posla, ovoga, onoga, svega. Ako je to tako, vama maza oči ne treba. Ali ako sebe nađete da sve ovo znate, da ste osoba puna gorčine, nezadovoljstva, puna agresivnosti, puna gneva, puna tih telesnih rodova, onda vama ta maza oči je potrebnija nego ikada, jer postoje stvari u životu za koje tvrdite da ste u pravu, ali vaše srce zna. I dok je to tako, dok je to tako, mnogo je bolje biti iskren prema sebi. Vi ne morate biti iskreni prema drugim ljudima uvek i po svaku cenu. Jer ako će nešto zloupotrebiti ljudi, oni su takvi, zloupotrebit će vašu iskrenost. Ali prema Bogu morate biti iskreni, u svakome trenutku iskreni do smrti i videti, Bože, u čemu je stvar? Pa ako sam ja vernik ove poruke. I znam sve ove stvari, znam o jednome Bogu, znam o bratu Brahamu, znam o anđelu gospodnjem, znam o otvorenim pečatima, znam o crkvenim dobima, znam o sedam glasnika za sedam crkvenih doba, pa ako ja to sve znam, a ponovo svoj život nalazim da sam osoba koja je svadljiva, koja je neraspoložena, koja je nezadovoljna, koja je ogorčena, koja ne zna šta će sama sa sobom, ako sam u takvom stanju, pa u čemu je problem, gospod? Ja ne znam u čemu je problem, ali ako je takvo stanje, tebi treba mazda oči, uzmi je, namaži svoje oči, dozvoli da Sveti Duh otvori tvoje oči i onda ćeš znati u čemu je problem. Znači, samo jedan pogrešan stav je dovoljan da uništi ljudski život. Evo, pogledajte Amona i Tamaru. To bi trebalo neko da... To je jedna od velikih lekcija za Laodikejsko doba, jer to je požud, a ovo je vreme požud. Amon koji je morao da bude sa svojom sestrom Tamarom po svaku cenu. Ali kako se taj duh požude uvukao na čoveka? Pa jednostavno zauzeo je takav stav, ja ne mogu da živim bez nje. Ja ne želim da živim bez nje. I onda je počeo da je progoni, onda je gledao svaki njen korak, onda je pratio šta ona radi, onda je pratio gde ona ide, onda je pratio sa kim ona razgovara, onda je postao opsednut njom. A sada da li možete da zamislite da osoba u takvom mentalnom stanju ima Svetoga Duha? To nije Sveti Duh.
Amen.
To nije Sveti Duh, to je demonsko opsednut. Ali kako je ono počelo i gde je koren svega toga? Koren svega toga je u ovom, ja ne mogu da živim bez nje, to je laž. Možeš da živiš bez nje, moraš da živiš bez nje. Čak ne treba da živiš sa njim, nemaš pravo na nju. I onda iz toga pogrešnog stava su se rodili svi ovi užasni rodovi. Požude, proganjanja, silovanja na kraju odbacivanja. Samo kada pogledate te silno željenje brakove danas, da nekim čudom Bog dozvoli da se sve te fantazije ispune, posle tri nedelje oni bi tu osobu odbacili kao krpu, kao što je Amon to uradio. Ali onda zar nije mnogo bolje suočiti se sa istinom, suočiti se sa realnošću, suočiti se sa tim, uzeti mast Božiju za oči, uzmeti taj tu mast za oči, skloniti to sa svoga života, dovesti do toga da Bog dođe u ljudsko srce, da promeni taj stavove, da izbaci toga duha napolje i onda kada duh izađe i svi njegovi rodovi će odbiti se. A vidite, to, onda se tu tragedija, Amon je završio sa Tamarom, odbacio je Tamaru, a onda je Avesalom umio Amon. Tako. I zbog toga je čovek postao ubica. Da li je Avesalom trebao da ubije svoga brata? Nije. Ali znate zašto ga je ubio? Sada vi ćete reći, zato što ga je mrzeo, zato što mu nije mogao oprostiti. I kada je u svome srcu zauzeo stav, ja nikada ne mogu oprostiti Amonu na njegovom zločinu. On je uzeo jedan duh, kada kaže, kada čovek kaže, ja ne mogu ovo da ti oprostim. Razumete? Samo ako imate takav stav prema nekom, vi nećete biti mentalno stabilna osoba. I onda se stalno vraćate na prošlost, šta vam je ta osoba uradila, budite se sa tim, ležete sa tim, vraćate se tome, pričate o tom. To vas muči, to vas progoni, to vas uništava. To vam uzima rado života, to vam uzima životni smisao, to vam uzima sve. To donosi mržnju u vaše živote, to donosi mržnju u vaše duše, ali koren svega toga je vaš stav. Ja to nikada ne mogu da oprostim, ja nikada neću preći preko toga. I onda se ljudi čude zašto nemaju mir. Ali čekaj, brate Dragomire, on me je stvarno povredio. On mi je uništio život. Dobro, i? On će biti u paklu, ti ćeš biti u nebu. Ali zapamtite ovo, ako vi ne oprostite ljudima koji su vas povredili, ni Otac vaš nebeski neće vama oprostiti grehe vaš. Zašto? Onda ne možete mirno da spavate. onda ste nervozni, onda ste neraspoloženi, onda postajete ljuti. Zašto? Samo zato što ne možete praštati. Promenite svoj stav. Bože, ja praštam svim mojim dužnicima kao što si ti oprostio meni. Ja praštam svim ljudima koji su mene ikada povredili. Ja praštam svim mojim prijateljima koji su me povredili. Ja praštam svim mojim neprijateljima koji su me povredili. Ja praštam svim ljudima koji su me nekotice povredili. Ja praštam svakome. Ja praštam onima koji su me ponižavali. Ja praštam onima koji su me povlačili za uši. Ja praštam onima koji su me ismevali. Ja praštam svim ljudima koji su me sve smejali. Ja praštam svima njima. Praštam ih od celoga svoga srca. Ja mogu da oprostim zato što sam Boži sin. Razumem, jednom je kada promenite taj svoj bazični stav. Da li vi shvatate, čovek je postao manijak zato što nije želeo da pogne glavu zbog jednoga stava koji je zauzeo. Ja ne moram da slušam ovoga seljaka propoved. I zbog toga stava je završio na psihijatriji. Ili svi propovednici su licem. Ili ja ne mogu da oprostim svom bivšem mužu. Ili ja ne mogu da oprostim kome? Ne mogu. Moraš oprostiti i možeš da oprostiš. Zato što ti od Boga dolaziš i Bogu se vraćaš, a ljudi koji imaju poreklo na nebesima, ti ljudi mogu da praštu.
Amen. Amen.
Zatak, to su veoma važne stvari, veoma su bitne za dan i za vreme u kome mi živimo.
Amen.
Ili to, znači, ili sad pogledajte. Osoba koja kaže, Bogu nije bitno, žena koja kaže, da li je moja kosa duga ili je moja kosa kratka. To nije važno. Bogu je svejedno da li ja imam dugu ili kratku kosu. Osoba koja zauzme takav stav će za 2-3 meseca biti holivudska dama. Jer je svojim stavom dovela pogrešan duh u svoj život.
Amen.
Jer je pogrešnim stavom donela pogrešan duh u svoj život. Na nivou doktrine to može biti sve u redu. Na nivou doktrine je sve u redu, ali na nivou životnih stavova nije. Ili osoba koja zauzme stav u svom životu, moji roditelji su krivi za moju životnu nesreću. Moji roditelji su krivi za moju životnu nesreću. Može znati celu doktrinu ispravno, ali dok ne promeni svoj stav, ili Biblija je rekla, poštuj oca svoga i majku svoju. Onaj ko ne bude poštovao oca i majku svoju, neka se kazni kamenovanjem, i dok osoba ne promeni svoj stav, to je neće napustiti. I veoma je lako videti da li ste ispravni u tome ili nije. Pogledajte na vaše srce sad. Pogledajte na vaše srce sada i pogledajte kao mladić koji je pričao o zmijinom semenu i sedeo i pio pivo. Jedna i druga stvar ne idu zajedno. Što je on trebao da uradi? On je negde nešto pogrešno. Ja ne znam šta. Trebali bi da imamo brata Bilija Brahama da nam to kaže, ali njega nema ovde. I onda ta osoba mora sama doći u Božje prisustvo. Mora uzeti maz za oči. A ponovo ću reći, sa tim ću završiti kako se ta maz uzima. Gospode Isuse Hriste, otvori moje oči da mogu vidjeti moje greške danas i ovde. Ne želim da budem slep za svoje pogrešne stavove. Ne želim da budem slep. Ako ja ne mogu da praštam, Gospode, ti daj da se predomislim. Ako sam ja danas bio tvrd prema ljudima, ti daj da se predomislim. Ako ja nisam mogao da praštam, daj da se predomislim. Ako je bilo šta, to je između vas i Boga. Ali tu maz za oči morate uzeti. I šta je rezultat toga? Obrezanje srca. Obrezanje srca. Kao što je anđeo došao sa oltara, uzeo vatru i očistio Isaijine usta. I jednom kada je to uradio, bilo je gotovo. Sa njegovim obraćenjem i sa njegovim srcem. Nadam se da ste razumeli o čemu sam danas govorio.
Amen.
Jer mnogo ljudi sve više osjeća razliku između reči koje imaju efekata i reči koje ostaju bez odjeka. Petar je propovedao i mnogim rečima uveravao narod. I njegove reči su imali efekat na ljude. Zašto? Zato što je njegovo srce bilo obrezano.
Amen.
Imate ljudi koje koriste iste te reči, mnoge reči, ali njihove reči nemaju efekat na ljude koji slušaju. Zato što njihovo srce nije obrezano. Nadam se da me razumete danas o čemu pričam.
Amen.
Znači, jel možete imati jedan duhovni skup, skupiti dvoje, troje ljudi da pričaju o Bogu i da svi odu gladni posle toj priče. I opet imate ljude koji dođu na takav skup i sa mnogim rečima sa kojima oni propovedaju utiču na vas da se približite Bogu.
Amen.
Čemu je razlika? Ne u kvalitetu znanja, nego u obrezanju srca. Nego u obrezanju srca. Jer vidite da neko govori iz celoga srca, da neko gori ljubavlju Božju. Pa sa druge strane vidite ljude koji su ispunjeni gorčinom i nezadovoljstvom. Razlog? Njihovo srce treba da bude otvoreno. Oni treba da dobiju otkrivenje o svojim vlastitim greškama. I onda dođite i recite Gospodu Isusu, Gospode, otvori moje oči. Ja uzimam mast koja je od Boga preporučena i savjetovana za ovo doba. I neka ona izleči moju dušu i moj život. To vas Bog blagoslovi. Ja radim po molitvi.
Dragi Gospode, Gospode, kada smo krenuli, Bože, na ovu službu, Bože, nismo došli da bi bili samo prisutni tu, već smo došli da donesemo svoje srce na ovu službu, Bože. Tako, Gospode, mi smo svesti da Sveti Duh dolazi na skupove Bože, gde su ljudi skupljeni u ime Gospoda Isusa Hrista. I došli smo da slušamo Božju reč i da proslavljamo oči. I, Gospode, dajemo sada prvo slavu svemoguće Bogu oči. Iako su, Gospode, naši grijesi bili crveni kao najcrveniji crvac, kako kaže Isaija, Gospode, ipak ako budemo bili zatvoreni sa tobom i budemo raspravili tu stvar sa tobom, naši gresi ću biti beli kao sneg i beli kao vuna oče. Tako, Gospode Isuse Hriste, mi stojimo pred tobom, Bože, ti znaš naša srca, ali najvažnije je da mi znamo oče. Mi moramo znati ono što ti znaš, mi moramo dobiti otkrivenje onoga što ti želiš da mi znamo oče. I tako mi se molimo, Bože, da milost Gospodnja prekrije naše duše danas, Gospode, da Sveti Duh, Gospode, donese ovu reč koja je propovedana, Gospode, do dubine, do mesta gde bi to trebalo da bude oče. I ono što je najpotrebnije, Gospode, da hiruški mač Svetoga Duha, dvosekli mač našeg najvećeg hirurga, jedinog lekara ljudske duše i srca, Gospode Isusa Hrista, izvrši to obrezanje, Bože, svačijeg srca, oče, ko to želi, oče. Gospode, oni koji žele milost, oni će to dobiti, Gospode. Tako mi se molimo za svaku iskrenu dušu i za svako srce, oče, koji želi Boga svim svojim srcem, oče, bilo da je ovdje u sobi, bilo da sluša preko interneta, bilo da će slušati ovo, Bože, kao snimak, bilo kada, Gospode, molimo se, Bože, ako u njemu ima želju, oče, želje da živi za Boga, da ljubi Boga, oče, a on ne zna kako to da uradi. Bože, može li taj veliki duh doneti otkrivenje i taj mač hiruški, oče, da napravi tu stvar, Gospode, da bi ti ljudi i te osobe bile sretne. Tako, Bože, hvala ti za milost, Gospode, milost koja je promenula moj život, oče. To je pesma koju volimo da pevamo, milost koja je promenula naš život, Gospode. Bože, ne postoje dela, Gospode, koje čovjek može učiniti, Gospode, da bi dobio obrezanje srca. Postoji samo tvoja milost koju se čovjek mora podrediti i otvoriti, oče. I mi se molimo, Bože, da budemo duhovno osjetljivi sada, oče. Da možemo da se otvorimo za velikog goluba, Gospode, koji želi da se spusti samo na jagnjeću prirodu, oče. Bože, tako mi smo vidjeli kako se jednom golub spustio na jagnje na reci Jordanu, oče. Pomozi nam da mi sada od sebe načinimo verom jagnjat, Gospode, koja će prizvati svojom prirodom velikog goluba Svetoga Duha Oče i da zapečatiš naše živote Duhom Svetim, Gospode, baš kao što si njihove u gornjoj sobi, Oče. Tako svakome kome nedostaje Sveti Duh treba da se pokori Svetom Duhu, da prihvati reč kao da je reč istina, Oče, i reč tvoja je istina, Gospode, tvoj duh je istina, Oče, i ti si rekao da reči tvoje su duh i život, Oče. Tako mi nemamo drugog Boga osim Božje reči, Gospode. Ova Biblija je Bog u obliku reči, Bog u obliku spisanog slova, ali kada je oživljena duhom, to je Bog u akciji, Bog u realnosti, Oče. Tako hvala ti, Bože, da današnji skup, hvala ti što smo imali priliku da budemo jedni sa drugima, Gospode. Hvala ti, Bože, što smo došli zajedno da proslavimo ime Gospoda Isusa Hrista. Hvala ti za pesme koje smo pevali, Gospode. Hvala ti za srca koje su slušalo, Gospode. Hvala ti za reč koja je kao dvosekli mač, Gospode. Hvala ti za Svetog Duha koji ste juče, danas i zauvek, Gospode. Hvala ti za istinu reči koja oslobađa, Gospode. Ti si rekao, upoznat ćete istinu, istina će vas osloboditi, Gospode. I mi želimo da slušamo istinu dok god potpuno ne budu slobodni u Duhu Svetome, Oče. I Bože, pomozi nam da ne budemo kao fariseji, Gospode, kao okrečeni grobovi, Bože, koji su spolja pravedni, Gospode, a sva pravda, Gospode, ljudska je nečista stvar, Gospode, u tvojim očima, Oče. Mi želimo biti pravedni po tvojoj milosti, Gospode, po daru Božje milosti, jer kaže tvoj prorok, Gospode, milošću se spašeni i to je dolazi kroz veru. To nije od vas da se niko ne bi hvalio, već je to je Božji dar, Gospode. Tako može li taj veliki Božji dar, Gospode, biti izlivan i izliven na svakog od nas i na svakog koji nas primimo, Gospode? I možemo li prihvatiti sve svoje potrebe u Isusu Hristu, Gospode? Jer onome kome treba mudrost, neka samo traži od Boga i bit će mu darovano. Kome treba zdravlje, neka primi rane Isusa Hrista, Oče. Kome bilo šta treba, Oče, samo neka ispoveda to u veri i neka veruje, Oče. Pomozi nam, Gospode, pomozi našoj neveri, Gospode, uvećaj našu veru, Gospode. Jednom je došao jedan otac koji ima bolesno dete, Gospode, i niko nije mogao da mu pomogne, Gospode. I ti si rekao tom čoveku, samo veruj. A on je rekao, Gospode, pomozi mojoj neveri, pomozi mojoj malo veri, Gospode. Tako, Bože, hvala ti, Isuse Hriste, što i ti si danas voljan da pomogneš nama i svima koji ovo slušaju, Oče. I hvala ti za božansku prisutnost, hvala ti za božansku ljubav, Gospode. Bože, pomozi nam da ne budemo entuzijasti, već oni koji stvarno posjeduju ono o čemu govore, Oče. Tako blagoslovi nas sa tim velikim stvarima, Bože. Blagoslovi brata Aliju koji je bolestan, Gospode. Pomozi mu da ustane na noge u ime Gospoda Isusa Hrista, Oče. Pomozi mu da on zna, Bože, da si ti isti juče, danas i zauvek. Ne samo kao doktrinu, ne samo kao teoriju ili svjedočanstvo nekog drugog. Čak ne kao svjedočanstvo proroka, već njegovo lično svjedočanstvo, Oče. Pomozi mi njegovoj čerki Mireli koja sve ovo prati, Bože, da bude potpuno zdrava u svakom smislu, Oče. Ono što ljudima delovalo nemoguće, Bogu je moguće, Gospode. Tako mi se molimo, Bože, za sve one koji žele, Oče, ove blagoslove, da to prime u ime Gospoda Isusa Hrista. Amen.